ir jāsaprot to, ka mēs joprojām ceram, ka karš Ukrainā beigsies pēc iespējas ātrāk, un liela daļa studējošo varēs atgriezties savā dzimtenē. Bet, ja tomēr notiek apstākļi, kas neļauj viņiem atgriezties, tad mēs domājam par šo atbalstu divos virzienos. Viens virziens ir saistīts ar to, ka Eiropas komisija varētu ļaut izmaksāt Erasmus Plus stipendijas šiem studējušiem, līdz ar to būtu atbalsts no Eiropas komisijas puses un vienlaikus. Mēs no valsts budžeta, ja šis finansējums nebūtu pietiekams, pieprasītu papildu finansējumu budžeta vietām no 1. septembra. Bet, protams, ka mēs sekosim līdz situācijai un šobrīd plānojam, ka līdz jūnija vidum šie atbalsta programma būtu sagatavota.
Kā šobrīd veicas ar studentu uzņemšanu augstskolās?
Jā, šobrīd viens no jautājumiem ir attiecībā uz uzņemšanu. Augstskolas interesēs par to, kādi būtu nepieciešami nosacījumi, lai varētu imatrikulēt attiecībā uz dokumentiem un tā tālāk. Otrs ir attiecībā uz integrāciju studiju vidē. Tā mūsu pieredze augstskolām ir strādājot ar ārzemniekiem ļoti liela. Mūsu dati par specifiski Ukrainas pilsoņiem liecina, ka vēl pirms kara Latvijā bija ap 800 studentiem. Līdz ar to mēs saprotam, ka pieredze mums ir liela un ceram, ka šī integrācija un iesaiste ir veiksmīga. Mēs, protams, arī neesam tādas vēl ar augstskolām sarunas notikušas, bet tādas plānojam regulāri organizēt, sekot līdzi, lai tas būtu maksimāli gludi un ja nepieciešams, arī piedāvāsim nepieciešamos atbalsta mehānismus, lai būtu gludi.
Un cik tad kopumā esam gatavi uzņemt?
Šie skaitļi, kas mums ir tagad mūsu rīcībā, tātad vairāk nekā 1300 vietas studijās, vairāk nekā 1400 vietas dienesta viesnīcās, un tas liecina par to, ka kopumā mūsu augstākās izglītības sistēma ir atvērta un gatava palīdzēt šajā situācijā un nodrošināt šiem cilvēkiem iespēju bez pārtraukuma turpināt studijas, jo viens no atbalsta, arī kopēja atbalsta mērķiem ir nodrošināt ilgspēju un šiem cilvēkiem laicīgi saņemt diplomas par studiju pabeigšanu.